Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.
Urška Makovec, se pustite provocirati? Že dolgo se ne udeležujem več državnih proslav, čeprav mi državni prazniki veliko pomenijo in nasploh ne gledam televizije. Iz protesta, ker pač ne želim podpirati nihilizma, vulgarnosti, nasilja, zaničevanja, praznine. V poslu namreč šteje le število gledalcev in če jih je vedno manj, je to največja kazen za lastnike in ustvarjalce medija. Prav tako ne hodim več v gledališča. Veliko raje se odzovem povabilu na kakšno predstavo vaških kulturnih društev. Te so mnogo bolj pristne, domoljubne, lepe. Pa še ustvarjene z veliko manj denarja. Tako sem si tudi sporni del proslave ob letošnjem Prešernovem dnevu ogledala pozneje, ko sem opazila zgražanje mnogih. Vsebina me pravzaprav sploh ni presenetila, pa ne zato, ker ne bi bila nizkotna. Kaj naj bi drugega pričakovala od teh izvajalcev in od organizatorja, torej vlade, ki je bila že v času načrtovanja proslave v krizi in brez smeri? Popolna nekultura, ki so jo opazili vsi trezno misleči, ne le prizadeti katoličani. Slovenska družba se žal napaja iz napetosti med desnico in levico, kristjani in nekristjani. V trenutku, ko ta napetost malo popusti, jo je pač treba znova utrditi. In kaj je lažjega, kot malo popljuvati čez katoličane, da bomo vzkipeli. Nedavno sem nekje prebrala razlago o tem, kaj pomeni Jezusov nauk, da moramo, če nas kdo udari po enem licu, nastaviti še drugo. V Jezusovem času, in pravzaprav še danes, se klofuta ni štela za fizično poškodbo, ampak predvsem za žalitev, ki je želela izzvati maščevanje. Bila je torej provokacija, ki je iskala buren odziv. Jezusov napotek o nastavljanju drugega lica je tako predvsem svarilo, da se zaradi žalitve ne bi odzvali neprimerno. Priznati moram, prav neprimernih odzivov je tudi med katoličani na splošno veliko. Kar poglejmo družbena omrežja in komentarje pod članki v medijih. V izrazi včasih skoraj ni razlike med vernimi in nevernimi. In zdaj si seveda mislimo, ja drži, ampak jaz nisem tak. Res? Ali nikoli v spletni anonimnosti ali v varnem zavetju doma in morda celo pred otroki sodelavke ne označite za svinjo, soseda za idiota, predsednika vlade pa recimo za nesposobnega kretena? Ob primerih, podobnih 8. februarskemu, se sprašujem tudi o izbiri bitk. Kaj je le provokacija, ki naj gre tiho mimo, da ji ne delam reklame, in kaj je resno, sistematično rušenje nekega reda? Ne želim namreč biti zagrenjena tercijalka, ki vedno le protestira, se dela najbolj pametno in ji nič ni prav. Se spominjate Gretinih srditih oči, ko je besnela nad, po njenem, nesramnimi uničevalci planeta? Vas je prepričala? Mene ni. Zdi se mi uboga deklica, ki so jo zlorabili za politične namene, pravih odgovorov za rešitev planeta pa seveda nima, samo rušila bi. Jasno pa je, kaj zares privlači. Ne biti proti, ampak biti za. Biti za lepo, dobro in resnično. Biti nežen in vesel. Pred kratkim sem prebrala tudi, da nežen ne pomeni biti mlahav, ampak v tem primeru biti uglajen, vljuden, obdržati mirne živce. Zato pa potrebujemo svobodo, nenavezanost in veliko notranje moči. Pa ne pravim, da ne smemo protestirati. Protest kaže, da nam ni vseeno in da nam je nekaj pomembno. Vprašanje je, kako protestiramo. V svobodi ali sovraštvu in zagrenjenosti. Svet ne bo postal lepši, ker bomo protestirali proti nečemu in se vedno le odzivali na dogodke. Lahko prevzamemo pobudo, gremo mirno mimo nizkotnosti in nekulture ter svetu pokažemo, da se da sobivati bolj kakovostno, kot se danes vidi v družbi. Da se v redu in pravičnosti živi lažje kot v kaosu. Da sočutje in pomoč drugemu prinašata več zadovoljstva kot recimo opravljanje ali žalitve. Ker smo sami doživeli, lahko še drugim pokažemo, kako Jezus brezpogojno ljubi vsakogar od nas in tudi vse tiste, ki nas morda žalijo. Da je Gospod tudi zanje premagal smrt, vsakršno sovraštvo in zmerjanje. Da vsem nam prinaša mir in veselje. Tako je v najnovejši številki tednika Družina v svojem komentarju zapisala Urška Makovec.
Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.